Yle Areena.
Ja toinen on valoisa, johon on kultakeramin, kohokeramin kirjoitettu oma nimesi omalla käsialalla, Maarit.
Mä olen Maarit Häkkinen ja tämä on Hoidossa podcast, jossa sukellan vaihtoehtohoitojen maailmaan ja selvitän, mitä tieden niistä sanoo. Mitä enemmän mä olen lukenut erilaisista vaihtoehtohoidoista, sen useammin mä olen törmännyt pseudotieteeseen. Monen hoidon taustalla on muka tieteellistä tutkimusta, mutta lähemmin tarkasteltuna hoidon oletettu teho saadaan vaan kuulostamaan uskottavammalta käyttämällä tieteellisiä termejä. Tämän jakson aihe on mulle kaikkein jännittävin. Mä aion nimittäin kokeilla hypnoosia ja NLPtä, eli neurolingvististä ohjelmointia. Hypnoosi ei ole vaihtoehtohoito. Oikea kliinisterapeuttinen hypnoosi on virallinen lääketieteellinen hoitomuoto silloin, kun sitä tekee terveydenhuollon rekisteröity ammattihenkilö, eli esimerkiksi lääkäri, psykologi, psykiatri tai kirurgi. Hypnoosia on tutkittu paljon ja sitä käytetään esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymän, unettomuuden ja esiintymispelon hoitoon. Mutta sitten on olemassa myös niin sanottuja maallikkohypnotisoijia, jotka käyttää hypnoosia ilman terveydenhuollon koulutusta. Lisäksi he saattaa väittää, että hypnoosilla voi parantaa melkein mitä vaan. Jotkut maallikkohypnotisoijat yhdistää hypnoosia ja NLPtä. Se on kiteytettynä ihmisen subjektiivisen kokemuksen rakenteen tutkimista. NLP kattaa erilaisia vuorovaikutukseen perustuvia menetelmiä, joiden avulla pyritään saamaan aikaan muutos ajattelussa ja käyttäytymisessä. Mitään tieteellistä perustetta NLPn vaikutuksille ei ole. Edes oikea lääketieteellinen hypnoosi ei ole koskaan täysin vaaratonta, koska siinä puututaan ihmisen mieleen. Pahimmillaan maallikkohypnoosi voi johtaa esimerkiksi skitsofrenistyyppiseen psykoosiin. Tänään mä tapaan Sampsa Korhosen, joka on suggestoterapeutti, NLP-masteri ja mentaalivalmentaja. Ja hän on luvannut auttaa mua mun esiintymisjännityksen kanssa, joka on rajoittava tekijä mun elämässä. Mutta mua todella pelottaa mennä, koska tässä kajotaan mun mieleen.
Vanha, 20-30 vuotta vanha terapiakeskus. Täällä on ollut niin paljon terapeutteja, että kaikki terapia.
Pitkä historia.
Niin, täällä on ollut.
Mutta siis niin, Maarit Häkkinen.
Okei, Sampsa Korhonen, moikka.
Kiva tavata.
Tosiaan, niin tervetuloa tänne, niin mä ohjaan teet tänne.
Sampsa ottaa meidät vastaan iloisesti ja esittelee innokkaana toimitilojaan. Tämä tila on suuri ja nämä huonekalut on aseteltu tänne huoneen reunoille. Ja seinillä on tosi paljon erilaisia ja erityylisiä julisteita ja tauluja ja aforismeja. Lisäksi täällä on kasveja. Mun katse kiinnittyy nyt tässä värikkäästi sisustetussa huoneessa tuonne nurkkaan. Nurkassa on mustalla kankaalla peitetty esiintymislavaa muistuttava koroke, jonka päällä on sininen erittäin muhkea nojatuoli.
Mitä tarkoittaa NLP ja mihin sitä käytetään?
NLP, Neurolinguistic Programming, että sehän tulee Amerikasta, että joskus John Grinder ja Richard Bandler kehitti näitä, ne oli kielitieteilijä mitä ne tekikin siellä. Sitten ne haastatteli ja tutki tämmöisiä todella lahjakkaita. Virginia Satir oli yksi ja sitten Milton H. Erickson, tämmöisiä lahjakkaita terapeutteja. Ja että miten ne toimii hyvin. Ne loi semmoisen mallin siitä, että miten tämä paketti tavallaan toimii tässä. Ja sitten niin kuin sitä kautta ajatteli, että ihmiset, jotka sitten opiskelee, niin kuin oppi niiden mestareiden tavallaan jalanjäljissä. Että sitten se pitää vaan kehittää niin kuin omaksi tyyliksi. Sitten mä jäin kiinnostamaan. Sitten mä kävin niitä kursseja ja mä huomasin, että hei, että tämähän oikeasti toimii. Että asiakkaat todella, vaikka ankkuroneella saa tukea esiintymis- jännityksiä. Ja mä rakensin sen sillä että jos tyypillinen esiintymisvalmennettava tulee, sähän nyt oot. Nyt tullaan tekemään sellainen juttu, missä...
Kyllä, tässä kävi nyt niin, näin, että sen niin. Suoraan esimerkki, joo.
jos mä kysyn asiakkaat, mitä sä tarvitset sinne lavalle tähänkin presentaatioon, niin sitten ne sanoo yleensä, että huumorin tai jo iloisuutta, se on yksi ankkuri. Sitten tulee läsnäolo ja rauhaa, tyyneyttä, nykytrendikäs juttu. Sitten on itsevarmuus. Itseluottamusta, oman arvon tunnetta ja sitten tietenkin jännityksen vastakohta, rentoutta. Ja sitten sen, kun yhdistää siihen viidenneksi, eli siihen lähitulevaisuuden tapahtumaan. Ja sitten tätä me kerrataan 4-5 kertaa rentoutushypnoosin aikana siinä ja ankkuroidaan se vaikka vasemman käden rystys. Ja sitten asiakas itse puristaa sen vasemman käden nyrkkiin just ennen esiintymistä, niin kaikki, mitä me ollaan luotu, niin samalla hetkellä ikään kuin laukeaa asiakkaan mielessä. Ja sitten se tuntee, että se on vapautuneempi. Puhutaan, että tämä posthypnoottinen sukkisto, jonka asiakas laukaisee itse, niin se on ekologista, että asiakas itse päättää, että tässä hetkessä mä tarvitsen vaikka kävellessä rakennukseen tai just ennen kuin sen puheenvuoro alkaa. Tämä on mun ajatus siitä, mitä me voitaisiin sulle tehdä. Sitten siihen kuuluu alkuhaastattelu, että on se mikä tahansa, on se NLP-koutsaus, hypnoosivalmennus tai joku tekee hypnoositerapiaa syvemmin, niin aina pitää olla kunnollinen alkuhaastattelu. Mm. Sitten asiakas rentoutuu, on se keskisyvä, syvä tai kevyt tila, niin se syvyys ei korreloidu sukkistuneen tehokkuuden kanssa, vaan se, että ne on oikein valittu ja meillä on hyvä yhteys. Ja sitten asiakas voi mennä siihen mielen elokuvaan sisällä. Kun etukäteen säkin näet sen, että se esiinnyt paremmin ja tulee rennompi, varmempi olo, niin sitten kun tavallaan mielikuvitus toimii, aivoihin jää muistijälkiä onnistumisesta, niin sitten mieli alkaa toteuttaa sitä helpommin. Ihminen käy vaikka 4-5 kertaa, mora vaikuttaa enemmän siihen, mutta jos se käy vaikka yhden kerran, niin saa jo helpotusta. Ja sitten kenellekään, tämä on tärkeä esitys, koska kenellekään ei voi luvata mitään apua, että se on väärin, vaan voi sanoa, että useimmiten ihmiset ovat saaneet apua. Ja
niin eli takuita ei ole siitä, että mä pääsen tästä esiintymisjännityksestä, mutta... Millaisiin vaivoihin ja ongelmiin ihmiset yleensä hakee apua sitten NLP:stä ja hypnoosista?
Tuo riippuu ihan täysinkin, että sä kysyt alan ammattilaiselta, mikä on oma erikoisosaamisalue tai se tausta, mutta mä puhun omasta vastaanotosta. Se on just elämäntapamuutokset on varmaan se tärkein. On se tupakoinnin lopetus, painonhallinta, urheilun aloittaminen, jostain haitallisesta tapatottumuksesta irti päästäminen.
Miten tämä rentoutus liittyy sitten, jos sillä hypnoosilla nimenomaan tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä rentoutumista, niin miten se niin kuin auttaa ihmistä omaksumaan tämmöisiä vaikka uusia elämäntapoja?
No rentoutus ja hypnoosilla sellaisena ei paranna mitään, mutta se sisältö tulee näistä mielikuvaharjoitteista, sukkestioista, NLP-ankkuronista vaikka, jostain itsetuntosukkeesta, että ajatella, että voiko se olla niin yksinkertaisesti. Ajattelepa tavallista suomalaista vaikka jännittäjää, niin se ei ole koskaan kuullut elämässään, kun se tulee mun vastaanotolle. Mä saatan puoli tuntia puhua sille itseluottamuksen vahvistumisesta. Jos mä annan esimerkin, mitä se on. Niin kuin tälleen valvetilassa, kun mä puhun kohta näin, niin sehän tuntuu vähän hassulta, mutta sitten kun ihminen on rentoutuksessa, tietynlaisessa niin kuin kevythypnoositilassa, että se mieli avautuu siihen. Sitten kun mä puhun vaikka tälle, että kaikin tavoin, kaikissa suhteissa tunnetulosi paremmaksi ja paremmaksi, itseluottamus, itsetuntosi, vähiten alkaa kasvamaan, luotat itseesi esiintyjänä. Kun tämmöisiä sukkestioita antaa ja se kuuntelee puoli tuntia näitä eläytyy niihin, niin tavallaan se mieli alkaa prosessoimaan, että mä ehkä kykenen ja pystynkin saavuttamaan vaikka osankin tästä, ja kun ne on kuitenkin realistisesti rakennettu, että on ylisanoja, että ihminen pystyy eläytymään, niin silloin se on niin yksi osa sitä valmennusta, ja sitten mennään johonkin pääharjoitteeseen ankkurointiin tai muuhun, niin sitten tulee sellainen kokonaisuus. Ja...
No haetaanko siinä sitä, että tavallaan silloin näiden sugestioiden kautta mä niin kuin olen kokenut tämmöisen ikään kuin onnistumisen hetken, että mä mielikuvissani kuvittelen onnistuneeni, että mä olen ikään kuin jo käynyt siellä. Onko tässä kysymys jostain tämän kaltaisesta?
On tietenkin, että asiakas eläytyy siihen monta kertaa eri tavoin eri harjoituksissa ja sitten kun se on mielikuvissa käynyt läpi sitä monta kertaa, niin mä en tiedä miten se käytännössä eri ihmisillä niin kuin mutta sitten se asiakas alkaa toimimaan sen mukaan vai? Se alkaa uskoa siihen ja uskolla on vahva voima.
Miksi näitä muuten käytetään niin paljon yhdessä NLP-hypnoosia?
NLP tarvitsisi lisää työväline, onko sekoittu toinen toisiinsa. Siinä on niin paljon tällaista vuosikymmenten perinnettä ollut. Nykyisin monet käyttää vaikka NLP, niin välttämättä mainosta sitä, vaan se on vain niin osa, arkinen osa sitä palettia, mitä sä käytät sitten.
Joo, hypnoosista on paljon tutkimusta. Mutta ootko sä selvittänyt, millaista tieteellistä tutkimusta on NLPstä tehty, että me ei löydetty mitään vertaisarvioitua tutkimusta?
Joo. Mä luulen, että NLP, vaikka käytännön työssä, kun miettii satoja ihmisiä, jotka mä tiedän, että on NLPtä tehnyt vuosikymmeniä eri tahoissa, on sitten liike-elämän valmennusta tai tämmöistä, mitä mä teen tai muuta, niin kyllähän siellä tuloksia on, mutta se voi olla, että se on vähän semmoinen, että siitä ei ole semmoista niin kuin tutkimusnäyttöä, mutta mun maailmankuvassa, kun mä tiedän, että asiakkaat saa apua, niin se on hyvä lisätyöväline. Ja niin kauan kuin asiakkaat saa mun vastaanotoa tukea apua, niin mä aina käytän niitä tekniikoita. Edelleen saattaa olla semmoista niin kuin turhaa skeptisyyttä tai semmoista niin kuin turhaa mystifisointia, mitä tässä kokonaan pitäisi saada pois alalta.
Mikä on tämä mystifiointi, mitä tällä alalla on? Mitä se tarkoittaa?
En mä tiedä sillä niin kuin tarkkauttaa, mutta sillä että tavallaan voidaan liittää. Mä en tiedä, mitä yksittäisiä henkilöitä tulee mieleen niin kuin maailmalta, että liitetään tavallaan jotain semmoista uskonnollisuutta tai tarkoituksella vähän niin kuin mystifisoida asioita niin kuin jossain New Age-piireissä. Niin sekin tuntuu hassulta, koska kyse on kuitenkin ihan niin kuin tavallisesta suggestiosta ja ihan tällaisesta niin kuin normaalista prosesseista, mihin ei liity mitään mystiikkaa. Niin jotenkin se, että semmoisia mä en ainakaan toivo yhtään Suomessa, että kukaan hirveästi mainostaisi. No niin, tervetuloa vastaanotolle.
Kiitos.
Mikä sun kutsunimi olikaan?
Maarit.
Maarit, ihan.
Joo. Niin.
Voisit sä laittaa tuolta jalkalaitteen sit vivusta, laittaa päälle.
Jaas, mitä tästä tapahtuu? Täällä on tämmönen kepukka. Oho.
Sitten nostat jalkoja ja laittaa tuohon
siis,
noin.
Jaas, mä menenkin tällaiseen pitkällä oloasentoon.
Lazy boy malli. Ja sitten vielä
lämmin,
ja mukava huopasi. Rentoutus ja hypnoosityössä on aina tämmönen mukava rentoutusasento.
No tää
ja
sit on.
Ja yleensä se, että kun ei ole makuasento, niin sitten ei nukahda. Että on kuitenkin mukava olla. Turvallinen, hyvä olla. Ja onko sun sopivasti, että mä en ole liian lähellä täällä?
Tää on ihan oikein hyvä.
Mä istun tähän tuoliin sun viereen, niin kerroks sä lyhyesti vielä, Maarit, että minkä takia sä oletkaan tullut vastaanotolle? Mikä sun ajatus oli?
Mä jännitän sellaista esiintymistä, missä mun pitää olla niin kuin ihmisten edessä. Sellaiset on mun mielestä tosi epämiellyttäviä ja ahdistavia tilanteita. Mä en haluaisi, että näin on, koska mun mielestä se vaikuttaa jo edellisenä päivänä mun oloon. Sen esiintymisen alkupäässä, kunnes mä pääsen jotenkin siitä yli. Mutta se on tosi epämiellyttävä se tunne.
Joo. Oletko hakenut tähän tukea apua koskaan?
En. Mä oon ainoastaan niinku yrittänyt rentouttaa itteeni, mutta ei ne niinku poista sitä täysin.
Joo. Onko sulla ollut koskaan mitään, ootko käynyt missään terapiassa tai lääkitystä ollut tähän?
Ei kumpaakaan. Ei ole lääkitystä eikä terapiaa.
Joo. Ja sulla ei ollut mitään mielenterveysdiagnoosia?
Ei ole.
Joo. Että kuvittele, Maarit, että jännitys ihmisten edessä, tämä ongelma, että sä menet yön aikana nukkumaan ja yöllä tapahtuu myönteinen ihme. Jotain on muuttunut. Mikä se olisi? Mistä sä huomaat, että muutos on tapahtunut?
No, mä huomaan sen fyysisistä tuntemuksista. Mun kädet ei tärisisi. Mun sydän ei hakkaisi kovasti.
Joo.
Jotenkin ne keholliset tuntemukset olisi poissa.
Joo.
Varmaan myös mä en pyörittelisi sitä tulevaa esitystä mielessäni edestakaisin.
Joo.
Mä olisin varmaan miettisin niitä asioita, mitkä sillä hetkellä on relevantteja, enkä eläisi siellä tulevassa ja pähkäilisi, miten se esitys nyt voi monin eri tavoin mennä pieleen.
Joo. No mistä ne muut huomaisi siinä tilanteessa, jotka kuuntelee sua, että saisit keskittyneempi itse asiaan ja fyysiset tuntemukset olisi mukavia?
Mä luulen, että ne ei huomaisi sitä mistään, koska aina jos mä kerron, että mä jännitän esiintymistä, niin kaikki oli tai ovat olleet ihmeissään.
Että se ei näkynyt ulos.
Niin, kaikki on sitä mieltä, että mä oon niin kuin jotenkin ihan hyvä esiintyjä ja ei siinä mitään. Ja että ai mitä, ai sä jännität ja ei uskosta jotain tällaista.
Niin tämä on just se tyypillinen juttu, että sadat yliopisto-opiskelijat saattaa lopettaa, jos mä oon ymmärtänyt oikein, ihan opiskelun esiintymisjännitysten takia. Että se on iso ongelma ollut Suomessa ainakin aikaisempina vuosikymmeninä. Ja sitten se ei niin kuin näy ulospäin ja silti se on valtavan niin kuin iso ongelma vaikka munkin ammattiesiintyjille. Et sitten kun se sisäinen jännitys saadaan helpottumaan, niin sit, vaikka se on näkynyt ulospäin, niin sitten se koko olemus muuttuu ja työkuva on paljon kivempaa. Tämä on niin kuin tärkeitä juttuja. Mille muille elämänalueille toi voisi heijastua muutenkin, kun sä muutut esiintyjän?
Eniten varmasti siihen työhön.
Työhön. Jos olisi 4 sellaista asiaa, mitä sä haluaisit siihen esiintymistilanteeseen tueksi, henkistä, psyykkistä, fyysistä voimavaraa, niin mitkä ne voisi olla? Mitä näin niin kuin impronttuna keksisit?
No varmaan se, että mä pystyn keskittymään hyvin.
Okei, okay,
keskittyminen.
Eikä ittees, vaan se on siinä asiassa. Silloinhan ei voi jännittää.
Just näin, että se on nimenomaan, mä pystyn keskittymään siihen.
Niin,
jos
keskityt asiaan, niin silloin saat asian välttää.
Sitten se, että sehän nyt olisi kyllä ihan ultimaattum, että mä jotenkin vielä nauttisin sitä tilanteesta. Se olisi niin kuin jotenkin ihan mahtavaa.
Mutta voisiko se laittaa, että nauttii
vois, enemmän? Että mä nauttisin siitä tilanteesta, koska mä uskon, että tollaisissa hetkissä tapaa mielettömiä tyyppejä ihan varmasti. Ja ne on kivoja kokemuksia, niin oishan se siistiä, että siitä nauttii eikä siinä tärise.
Tämä on hyvä.
Ja
sitten?
Varmasti se, että mä voisin olla silleen läsnä, niin kuin aidosti siinä. Niin kuin tarkoitan, että mulla olisi hyvä kontakti niin kuin siihen tilanteeseen ja niihin
ja sit veneellä,
ihmisiin, kenen kanssa mä oon siinä.
Joo.
No varmaan joku iloisuus, positiivisuus, semmoinen, että siinä on semmoinen niin kuin hyvä fiilis.
Hyvä. Ja nyt, jotta me tehdään tästä trikkereistä, ankkureista, niin kuin realistisia, että nämä oikeasti vaikuttavat. Mä kysyn jokaisesta näistä 4 ihan lyhyesti yhden esimerkin, joltakin muulta elämänä kuin esiintymisestä. Niin missä sä koet iloisuutta ja positiivista hyvää fiilistä lähes aina? Missä asiasta tai kenen ihmisen kanssa tai vapaa-ajalla tai jossain lomalla tai missä tahansa?
Ai että niitä on hirveän paljon niitä asioita.
Laitetaan tänne vaikka 2-3.
No aina jos mä teen jotain yhdessä miehen ja pojan kanssa.
Joo.
Matkustaminen, ystävien kanssa vietetyt ja jaetut kokemukset.
Laitetaan tänne. Missä sä oot läsnä niin aidosti, että se kontaktitilanteessa on todella, todella hyvä?
No, ammatissa varmaan semmoiset sisältökeskustelut.
Mistä sä nauttisit enemmän? Mikä on semmoinen, missä nautit todella?
Missä mä oon nauttinut todella paljon? Okei, tää onkin. Tää onkin vaikea.
Onko se joku harrastus tai joku intohimo, joku tietty?
No se menee ehkä vähän tohon, missä menee, jos mä teen niinku keramiikkaa dreijaamalla, niin se menee vähän samaan tohon keskittymiseen, että mä en ajattele mitään muuta, kun siinä niinku aika häviää. Mutta mä en tiedä, onko se nyt niin nautinnollinen kuin vaikka sitten joku hyvä kaunis maisema ja joku mieletön illallinen tai jotain tällaista. Se on ehkä sitten silleen toisella tavalla nautinnollista.
Tämä on se. Ja sitten viimeinen kysymys. Keskittyminen huomioon täysin asiassa.
No se on varmaan sitten se keramiikka.
Laitetaan se
siihen.
Se sopii siihen. Ja sitten mikä on kaikista tärkeintä, Maarit, kaikessa, mitä sä oot kertonut mulle, kun sä ajattelet vielä sun tavoitetta?
Kaikista tärkeintä tässä kaikessa.
Niin, lyhyesti.
Suhteessa siihen, että mä en jännittäisi esiintymistä. Varmaan se läsnäolo, että keskittyy siihen asiaan, eikä mihinkään muuhun kuin siihen, mitä on tekemässä.
Ja voisiko tästä rakentaa tämä on nyt sitten NLP, että huomaatte, että se on aika laaja käsite. NLPstä tulee tämmöinen kysymys, että tämä on mun lempikysymys. Mikä on sellainen minä-metafora läsnäolosta ja keskittymisestä asiaan?
Onpa vaikea kysymys. Minä-metafora?
Sellainen kuin joku on vapaa kuin taivaan lintu, joku on varma kuin suomalainen peruskallio. mikä se on? Olen läsnä oleva, keskityn asiaan, nautin.
Kuin sehän istuu vaan silleen siinä. Se ei niinku hievahan mihinkään, vaikka mitä tapahtuisi, että se vaan on siinä.
Okei. Okay.
Haitse sitä, mä tiedän.
Tää on hyvä.
Metaforakysymys tuntui hankalalta, joten mä heitin siihen ensimmäisen mielikuvan. Niitä kysymyksiä oli kaikkinensa tosi paljon, mutta ne kaikki kosketti jollain tavalla tulevaisuutta ja sitä, kun mä koen olevani vapaa esiintymisjännityksestä. Ja mä jotenkin huomasin miettiväni, että miksi tässä ei nyt puhuta historiasta tai siitä, että mistä se mun esiintymisjännitys oikein johtuu.
Mä näin sitten hoidon aikana, mä oon tässä vieressä ja sitten mä tästä näin sä voit katsoa, mutta sä oot vaan silmät kiinni, että mä kosketan tätä rystystä, tähän ankkuroidaan iloisuutta, läsnäoloa, elämästä nauttimista, keskittymistä syvemmin ja sitten tämä esiintymisjännityksen vähentäminen, eli myönteistä ilmastona kaikki ne, mitä sä kerroit, että on keskittyneempiä, nauttii siitä ja on hyvä olla. Sitten sä elähdyt aina jokaisen ankkurin aikana. Siihen mä tuun kuvailemaan alussa myös näitä muita tilanteita lomamatkoista tuottajana olemiseen. Semmoinen, missä sulla on niitä varmuus ja muita trikkereitä. Ja aina kun mä kosketan tiettyä rystystä, niin me kerrataan tämä 4-5 kertaa tämä kierros. Ja aina sitten täällä on se tavoite. Ja lopulta nämä yhdistetään. Niin kun nämä liuutetaan yhteen. Ja sitten sä eläydyt siihen. Se voi olla syvä hiljaisuus tai sitten mä sanon jotain voimaannuttavia suggestioita. Ja siinä vaiheessa sitten mä puristan varovasti sun käden näin nyrkkiä. Ja sitten me sovitaan, että kun sä seuraavan kerran menet esiintymään, sä voit puristaa vasemman käden nyrkkiin. Laukasta tämän itse sopivassa tilanteessa. Ja sitten sä alkaa ehkä toteuttaa itse itseänsä vähän kuin itse suggestiona mielikuvana. Ja ehkä voi jopa yllättää itsensä, että on parempi olla. Mm. Niin aloitetaan. Ja onko siinä hyvä olla nyt?
Mm.
Hyvä. Ja hengittelet. Maarit muutaman kerran syvempään, oikein syvään sisään ja ulos. Sä tunnustelet, mitä olo tuntuu ja jalat on mukavasti huovannalla ja kädet on rennosti tuossa ja oli lupa koskettaa sun rystysiä siinä. Ja mä oon tässä vieressä, kuuntelet mun ääntäni ja sallit tämän johdattaa. Ja luonnollisesti milloin tahansa, jos tulee tunne, että haluat keskeyttää hoidon, voit keskeyttää harjoituksen vaan silmät avaamalla. Hyvä. Ja hetkisen kuluttua, kun olet valmis, pyytäisin, että kuvittele etukäteen, annat silmien avautua ja hae tuolta taulusta It's a Wonderful Life yhden kirjaimen. Tietyn pisteen sieltä, ehkä pieni tuommoinen pingispallon kokoinen alue. Ja katselet sitä, huomioit tuntemuksia näkökentässä, mikä alkaa tuntumaan painon tunnetta, raskautta ehkä näkökentässä. Ja näin mä näen silmistä, että alkaa väsymään, tulee painavampi, raskaampi tunne ja hetken kuluttua vaikka tässä vaiheessa tulee tunne antaa kevyesti luomien sulkeutua. No, oikein hyvä. Nyt kun keho rentoutuu, mieli lähtee rentoutumaan mukana. Ja hetkisen kuluttua luettele metaforamaisesti, symbolisesti numeroita, vaikkapa 20 alaspäin. Joka numero kuljettajamaan syvemmälle raukeuteen ja viimeisillä numeroilla niin raukeaan miellyttävään tilaan, kun se vain tänään on tarpeellista. Voit kuvitella portaat, kuten ne johdattavat syvemmälle raukeuteen, kohti sitä ihanaa lempimaisemaa. Ja voisit vaikkapa antaa tuolla vasemman käden etusormilla merkin, kun aistit itsesi siinä laiturin äärellä. Ja on todella hyvä olla. Pienen merkki. No, se riittää. Samalla voit rentoutua syvemmälle. Kuvittelet siinä mielessä, aivan kun kävelisit elämän polkua eteenpäin, olet vuosikymmeniä kulkenut sitä ja tehnyt elämässä valintoja ja tulet tämän hetken tieristeykseen. Edessäsi on kaksi toisilleen vierasta tienviittaa. Toinen on se vanha esiintymisjännityksen polkujaman likaisen harmaa tienviitta. Ja toinen on valoisa, johon on kultakirjaimin, kohokirjaimin kirjoitettu oma nimesi omalla käsialalla, Maarit. Ja se on se läsnäolon ja keskittymisen, esiintymistä uudella tapaa nauttimisen, iloisen positiivisemman fiiliksen saaminen esiintymiseen, se tie. Ja katsele tienviittaa ja valitset mielikuvissa tämän tien. Ja kun lähdet tälle uudelle polulle, ala taistemaan ja tuntea vaan kuin jotain painavaa, raskasta vähän poistuisi jo mielestä. Ja aisti, miten uudenlainen, itsestäsi esiin nouseva, rakentava, kaunis esilaulon ja esiintymistilanteen energia alkaa tulla mieleesi, koostuen näistä elementeistä, joita olet valinnut. Ja nyt kosketan sovitusti rystystäsi. Ensimmäisenä mieleen tulee tuo iloisuus ja positiivisuus. Oikein hyvä. Juuri näin, Maarit. Kolmantena aistit nauttimisen tunnetta. Nyt tulee mieleen vaikka.
Olo on semmoinen vähän raukee. Ja mä huomaan, että mä pohdin sitä, että meneekö tää nyt pieleen, kun mä en keksinyt hyvää metaforaa. Ja tää asioiden kytkeminen mun nyrkkiin hämmentää, koska käsinyrkissä esiintyminen ei kyllä tunnu mulle yhtään luontaiselta.
Sieltä se parhaimman puistotesi ihan. Ja sitten viidentenä voit eläytyä hetkeksi siihen ihanaan nautinnolliseen energiaan, jossa aistit, että esinnyt nyt jo eri lailla, tavoitteiden mukaisesti. Nyt tulee mieleen jokin mielikuva jostain lähitulevaisuuden esiintymisestä ja huomaat, että tuo muutos on aika tapahtuma. Itse olet sitä itsellesi mahdollistanut ja alat aistia, miten fyysiset tuntemukset ovat yllättävän mukavia jo. Edes huomaa välttämättä kehoa asiaan, on keskittynyt asiaan siihen, tuntee on sitten missä tahansa siinä esiintyessä oikein nauttii siitä, miten vapautuneempi fiilis heijastuu koko olemukseesi, energioihin, mielikuviin, ajatuksiin, läsnäoloon, keskittymiseen, asiaan kuin Buddha tavallaan metaforana. Ja tunnet, että tämä sujuu. Ja vielä kerrataan. Iloisuus, positiivisuus, hyvä fiilis. On läsnäolo aidosti keskittyneesti asiaan, nauttii, keskittyy, kuten keramiikkapajalla, ja tavoite toteutuu, nautit esiintymisestä juuri nyt. Ja saattaa olla, että muutos, kuten aina yhdellä elämällä, heijastuu hiljalleen myös muillekin elämänalueille. Ja kaikki myönteinen, positiivinen jää vaikuttaa. Jos olisi jotain sellaista, mitä olisi voinut sanoa toisin tai jättää sanomatta, virkistymisen myötä tunnet vain sen kaiken parhaan, joka itsellesi on parasta, käyttökelpoisinta, myönteisintä, positiivisinta, kannustavinta esiintymisen tueksi. Ja kuvittele mielessä portaat, luettele numeroita ja tulet virkistymään täydellisesti. On erilaisia tapoja virkistyä. Voit myös kuunnella ulkopuolisia ääniä. 5, 6 ja 7 miellyttävää virkistymistä. Tämä on vain yksi tapa listaa virkistymistä. Raikasta, kivaa ilmaa virtaa ylöspäin. 9, 10, 11. Silmät saattavat avautua. 12. 13, 14, virkistyhä vaan lisää, 15, luettele numeroita, 18, venytteletimän jäseniä, kaikki mahdollinen puutunus, raskaus, katoa jäsenistä, normaali tietoisuus, aika ja paikka on läsnä, mahdollinen autolla ja sujuu tarkkaavaisesti turvallisesti, 19, ja kun sanon viimeisen numeron, olet tässä hetkessä lopullisesti täysin läsnä, ja 20, tähän hetkeen, tähän paikkaan. Huomenta.
Tunsin itseni rennoksi ja olo oli levollinen. En kokenut olevani transsissa tai syvästi hypnotisoituna. Mä tiesin koko ajan, missä mä niinku oon ja mitä ajattelen ja pystyin hyvin kuvittelemaan kaiken asian, mitä Samsa puhui. Ja sen mä kyllä muistan, että hypnoosin aikana mä monesti mietin, että toistuupa tässä nyt sama asia monta kertaa. Mä näin ne, niin kuin ne niitä samoja välähyksiä, jotenkin semmoisia niin kuin valokuvia.
Joo.
Niistä hetkistä mielessäni.
Niin.
Mitäs sä nyt näet, että olisiko mun hyvä käydä niin kuin kuinka monta kertaa? Että...
Jotkut käy vaan pari-kolme kertaa, se riittää. Niin, mutta sitten jos on vaikka viiden kerran tämmöinen lyhyt terapeuttinen valmennus, niin sitten se on, niin kuin, antaa niin kuin rentoutukselle, hypnoosille ja NLPlle mahdollisuuden auttaa paremmin.
Millainen koulutus se tarkemmin ottaen on, minkä sä oot käynyt? Ja minkälaista koulutusta Suomessa tällä hetkellä on hypnoosin saralla?
Mut Suomessa on perinteisesti, täällä on ollut vaikka Suomen hypnoosiyhdistys, nykyinen Suomen hypnoosiliitto, niin siinä on vaikka ensin käydään rentoutusvalmentajapolku, ja sen jälkeen voi mennä hypnoosijaksolle tai sitten vielä mentaalivalmennusjaksolle, ja sitten siinä saa sen kolmen kurssin aikana sen tietyn sertifikaatin. Ja sitten on olemassa tämä Lontoon hypnoosikoulu, joka on tullut Suomeen 4 vuotta sitten. Sitten on erikseen vielä tieteellinen hypnoosi, jonka parissa on nämä hammaslääkäreitä ja lääkäreitä. Ja niillä on sitten omat erikoisosaamisalueet hypnoosissa. Ja...
Onko hypnoosissa mitään vaaroja tai onko NLP:ssä mitään vaaroja? Onko jotain ihmisiä, jolle et vaikka suostuisi tekemään jompaa kumpaa tai molempia?
Siis mä otan asiakkaita vaan vastaan, joilla on normaali mielenterveys. Sitten psykiatriset ihmiset kuuluu psykiatrian pariin. Se on tämä mun oma näkökulma. Et siinä on varmasti se raja.
Et onko hypnoosissa tai NLP:ssä jotain vaaraa tai haittaa?
Niin. Tavallaan sä voit soutaa tavallisella soutuveneellä tai sä voit hukkuakin.
Mitä sä yleensä ajattelet tämmöistä massahypnooseista tai verkkohypnooseista?
Jotenkin hassu ajatus sillä, että lähtisi tekemään todella pitkiä terapeuttisia jotain matkoja. Että kaikille kaikkea, niin sitten kun ei tiedä koskaan kuka sitä kuuntelee, missä elämäntilanteessa. Niin se on jotenkin sillä lailla eettisesti ja moraalisesti arveluttavaa mun mielestä. Tämä on vaan mun näkökulma. Mä en ole koskaan ollut kiinnostunut semmoisista, että vaikea sanoa, että riippuu vähän tekijöistä, että miten ihmiset sitten tekee ja rajaa asioita, mutta kun miettii vaikka ihan tavallisesti, että ihmiset soittaa mulle ja mä kuuntelen tarkkaan, mä huomaan, että okei, tämä asiakas ei ole selvästikään mun asiaksi, mä lähetän sen vaikka jonnekin kollega, joka on erikoistunut vaikka mielenterveystyöhön, niin sitten se saa sieltä tukea ja se saattaa auttaa myös sitten hypnoosilla, mutta sitten kun mä kuuntelen tarkkaan, että kenelle tämä aina sopii, niin se pitää itse tehdä puolemmissa valinta. Et se on sääli vaikka, että Suomessa myös on niin vähän lääkäreitä, jotka niin kuin käyttää hypnoosia. Ajattelin, että on niin valtava määrä lääkäreitä ja muutama sata ihmistä kuuluu johonkin tieteelliseen. Niin mä niin kuin peukuttaisin sitä, että kaikkia lääkeksenkin opiskelta, niin että niillä olisi pakollisena vaikka hypnoosikurssi siellä, että niin kuin oppisi käyttämään niitä tekniikoita.
Minkälainen työväline NLP on niin kuin konkreettisesti?
Se on rentoutus ja mielikuva harjoitteisiin tuo lisää sisältöä ja luovuutta ja innovaatioita ja mahdollistaa asiakkaille sellaista niin kuin voimaannuttavaa, jotenkin uudenlaista näkökulmaa niihin omiin ongelmiin ja haasteisiin.
Eli ymmärrätkö mä oikein, että se on tavallaan semmoinen runko, kysymysrunko tai malli, se NLP, mitä voidaan hyödyntää.
No toi on esimerkki vaikka mun NLP-taustasta siinä, että mä otan näitä kysymyksiä sillä lailla, että ne avaa sitä mielikuvitusta valvetilassa. Ja sit se on yksilöllistä, se on räätälöityä, se on realistista ja kuitenkin kannustavaa ja lisätyöväline. Koska muuten se olisi aika tylsää, että olisi vaan ne suggestiot ja vanhan ajan mielikuvaharjoitteet.
Hannu Lauerma, työelämän professori, dosentti, ylilääkäri, psykiatri, on kritisoinut voimakkaasti NLP:n käyttöä. Lauerman näkemys on, että NLP:llä ei ole tekemistä neuronien, lingvistiikan tai ohjelmoinnin kanssa, mutta se kuulostaa hienolta. Ja NLP:hen liittyy hänen näkemyksen mukaan suunnaton määrä humpuukia. Niin mitä sä mietit, mitä sä ajattelet tällaisesta kritiikistä?
on jokaisella oikeus omiin mielipiteisiin, että Suomi on vapaa maa. Sitten jos joku saa vaikka, että sä ostat joku tuoksun tai kiven, ja se on niin kuin hyvä tarkoitus, että niin kuin joku kauppias markkinoi tai tässä joku tietty tarkoitus, että sä ostat sen, että mä saan lisää rauhaa ja tukea, ja sä laitat sen sydänpäämään ja nukut sinne parjoita, ja saat uskoa siihen, niin jos se tekee sut rauhallisemmaksi, silloinhan se on yhtä vaikuttavaa kuin placebo-hoito, eikö vaan? Että sit se ajaa sen asian, mutta se toimii itseään toteuttavana ennusteena. Vähän niin kuin hypnoosin määritelmä voisi olla, että syvää keskittymistä, kiinnittää huomiota tiettyyn pisteeseen, asiakas sulkee silmät ja annetaan rentouttavia suggestioita, keho ja mieli rauhoittuu, niin ihminen keskittyy siihen omaan sisimpään. Se vähän niin kuin pimeässä huoneessa laittaa fikkari päälle, sä keskityt siihen yhteen asiaan.
Hoidon päätyttyä Sampsa ehdotti, että tulisin hoidattamaan esiintymisjännitystä uudelleen, koska tämä kokeilu tapahtui tiiviissä aikataulussa. Se, mitä tästä kokemuksesta jäi käteen, oli, että minun on selvitettävä esiintymisjännitykseni juurisyyt päästäkseni siitä yli. Mun esiintymisjännitys ei tällä käynnillä parantunut. Mä jäin pohtimaan sitä, miksi NLP:n kaltaiselle palvelulle on kysyntää? Miksi ihmiset haluaa kehittää itsestään jatkuvasti parempia versioita? Meidän haastattelema psykiatri Hannu Lauerma on käynyt läpi lukuisia NLP:stä tehtyjä tutkimuksia. Hän löysi muun muassa 5 kontrolloitua vertailevaa tutkimusta, joista vain 1 tuotti NLP-metodin suosiman tuloksen. Pohjautuen läpikäytyihin tutkimuksiin hän toteaa NLP:n olevan pseudotiedettä, joka pyrkii kuulostamaan tieteelliseltä. Lauerma ei sinänsä näe NLP:ssä myöskään mitään pahaa, jos se rohkaisee jotakuta rohkaisemaan muita. Kritiikki kohdistuu nimenomaan siihen, kuinka NLP:tä markkinoidaan erityisen vaikuttavana ja luonnontieteeseen perustuvana menetelmänä. Sillä se ei ole kumpaakaan. Tämän tyyppisten kurssien taustalla on kaikuja Yhdysvalloista peräisin olevista herätysliikkeistä ja karismaattisista johtajista. Sama on nähtävissä Suomessakin. Esimerkiksi Maria Nurdin ja Sami Minkkinen tarjoavat NLP:tä. Ensi jaksossa on luvassa kurkistus mun menneisiin elämiin. Ja mulle on myös luvattu, että saan selville, mikä on mun voimaeläin. Linkit tässä jaksossa mainittuihin tutkimuksiin ja tietoihin löytyy Yle Areenan jaksosivulta. Tämä oli Hoidossa podcast. Äänisuunnittelija Katja Kostiainen, taustatoimittaja Liisa Kuittinen, käsikirjoittajat ja tuottajat Maarit Häkkinen ja Emma Taulo.